Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde i det gode gamle folketing, hvor jeg stadigvæk har besøg af Jens Toft, tidligere MF'er for ESF, Charlotte Dyremose, tidligere MF'er for De Konservative, og så er jeg tredje mand stødt til. Velkommen til, Frank Dalgaard.
Tak for det.
Det er godt at se dig. Alt vel på CBS?
Lige måde, ja.
Har du fået drejet ungdommen i en fornuftig retning?
De sidder og svider over nogle opgaver, ja.
Det er godt. Frank Dalgaard, vi er glade for, du også er her. Vi har jo brugt det første time på at diskutere Eva Kjær-sagen. Vi er kommet vidt omkring, og lige inden nyhederne var Charlotte og jeg lige ved at lægge lidt arm om, hvorvidt naturen er god nok. For nu at skære det ind til benet. Men Frank, vil du bare lige kort, ganske kort, dit besøg på den her sag. Har det været et kønt forløb? Hvordan har det været? Er det endt godt?
Det har været et uskønt forløb, men det var, jeg tror, statsministeren selv brugte den der vending. Det er bedre at tabe ansigt, end at tabe hovedet.
Præcis.
Og det havde været for åndssvagt, at Blå Blok var røget ud i et valg og havde tabt flertallet i Folketinget.
Mm-hmm.
Så, men jeg synes, at konservative strammede den for meget og gjorde for meget ud af det. Så der er sikkert uenig med Charlotte.
Det tror du er, ja.
men den magtkamp, som det jo endte med at blive, ja, den vandt jo de konservative.
Det gjorde det nemlig. Så lad mig spørge dig, Frank. Bare lige for at opsummere den her sag. Hvem står tilbage som vinder så?
Det gør i første omgang konservative. Men folkestyret gør det også.
Og, så er du enig med Jens Toft?
Jamen det synes jeg. Nu fik man stoppet.
Åh ja, og Charlotte.
Ja, alle, der var jo ingen, der ønskede valg. Og...
Der er du ikke helt enig med,
Dansk Folkeparti ønsker valg, det gjorde Liberal Alliance, som jeg er medlem med i nu. Det gjorde de også, for de så ud til at gå frem. De gamle partier går tilbage. De gamle
de så ud til at gå frem, mener du, at Liberal Alliance gerne vil have det valg?
Ja, 15 mandater er bedre end 13.
Jo, men der er ikke, hvis ikke det bliver en rød regering.
Nej, det er rigtigt. Og det var det, der var risikoen. Så alt i alt, det var vist meget godt, at...
Okay, godt. Jamen hør lige her, kære venner, så inden vi lige forlader den sag helt, så vil jeg bare lige, vi skal bare lige runde, at vi jo så altså har fået to nye ministre. Esben Lunde Larsen er blevet ny fødevare- og miljøminister, og Ulla Tørnæs er blevet ny uddannelses- og forskningsminister. Jens Toft, tror du det bliver bedre over i fødevare- og miljø nu med Esben Lunde Larsen?
Nej.
Han er også vestjyde jo, ja, bundedreng.
Det tror jeg ikke, det bliver. Jeg kan godt undre mig over, at man ikke havde prøvet nogen af de andre ansigter, der var i Venstres folketingsgruppe. Esben Lunde Larsen er kendt, og hans problemer er jo også kendt, og de forsvinder ikke, fordi han flytter ministerium. Nu har han den fordel, at når han før kom ud på uddannelsesinstitutionerne, så grinede de alle sammen af ham. Det er nu, at så Ulla Tørnæs, de kan få lov at grine af. Men nu har han så fået et andet område, der griner de knap så meget af ham, fordi der er han ingen plagiatsag
på halsen. Handler det ikke om, vi har at gøre med en mand, som er opvokset på en gård. Han kender til det her. Og det er også en mand, som har siddet med den her pakke. Altså de indledende forhandlinger til landbrugspakken. Det er jo en mand, som er inde i sagerne. Er det ikke, set ud fra statsministerens synspunkt, et rigtig fornuftigt valg, sådan set?
Det er et rigtig skidt valg, fordi vi har hørt Esben Lunde Larsen udtale sig om miljøproblemerne, og det er noget, han bagatelliserer i den grad. Vi har jo et underligt konglomerat i det der ministerium, som i dag består af på den ene side svinene, undskyld udtrykket, og på den anden side miljøet. Ja, men det var ikke sådan, jeg mente det. Det var lidt mere overført. Og på den anden side miljøet. Og de to indbyrdes konkurrerer jo vildt og blodigt i det der ministerium. Og nu har vi altså fået en minister, der helt utvetydigt har sat sig på svinenes side, og det er jeg ked af.
Charlotte Dyremose, er du enig? Du kender jo Esben Lunde Larsen.
Ja, det gør jeg, og jeg har arbejdet sammen med ham, været ordfører sammen med ham, og kender ham rimelig godt. Han kan sit stof. Og han bliver forhåbentlig også inddraget i det at være at beflitte sig på at inddrage ordførerne, som jeg talte om før. Og han kan sit stof, og derfor er han også vidende nok til at kunne vide, hvad det er, embedsmændene kommer med, og derfor være med på at finde ud af, hvornår er det, vi skal gøre os rigtig meget umage for at være sikre på, at vi tager hensyn særligt til dem, der har problemer med den politik, vi skal gennemføre. Fordi jeg er fuldstændig enig med Jens i, at det, der jo er problemet her, det er jo, at fødevare og miljø er blevet lagt sammen, fordi det skaber nogle konflikter. Og nu udlagde du det, at jeg sagde, at landbrugspakken var en god saglig ting, som at jeg skulle mene, at miljøet var godt nok. Nej, miljøet og naturen er ikke godt nok i Danmark. Og der har de konservative en kæmpe stor opgave med at overbevise resten af Blå Blok om, at vi bliver nødt til at tænke på vores miljø. Og hvis du kigger lidt på, de konservative kom til at lave del ordførerposter, inden regeringen satte sig ned, og de lavede to forskellige ordfører på fødevare og miljø. De havde ikke deres vildeste fantasi forestillet sig, at man smækkede de to ministerier sammen. Mm. Fordi så havde de lavet den samme fælles ordfører. Det havde været praktisk meget nemmere. Så der er en kæmpe opgave med at holde hele Venstre-regeringen fast på, at vi har en meget, meget vigtig opgave med at passe på vores natur og vores miljø. Og det er de konservative, der står med den rolle i Blå Blok. Sådan er det bare. Og derfor vil en del af det hensyn, Esben Lunde er nødt til at tage til sine venner i det konservative Folkeparti, det er, at han skal vide og forstå, at uagtet, at han kan det her landbrugsstof rigtig godt, og han også gerne vil være på landmændenes side, så er der også et andet hensyn at tage. Det hensyn er ikke bare til miljøet, men det hensyn, når han tager det til miljøet, bliver også at tage hensyn til sine venner i det konservative Folkeparti. Mm. Og det tror jeg på, at han kan. Altså, jeg kender Esben som en dygtig og flittig mand, så jeg tror på, at han kan det her. Altså, jeg er ikke så bekymret, men der er jo et eller andet med Venstres miljøpolitik i forhold til de konservative, som ikke er helt den samme, ikke?
Jo, det synes jeg, at vi har set lidt til den sidste uge, om ikke andet.
Men det er ikke Esben, det er partiet.
Nej, det der med, at de konservative står vagt om miljøet, det er jo noget, noget der er drejet op på hysterisk plan. Og det betyder altså, at Venstre og Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti, vi er ligeglade med miljøet.
Det er der ikke nogen, altså, der har sagt.
Nej, men det ligger indirekte i det
der. Du har selv været konservativ også, ikke?
Jo, men hvad gør... Det er jo i sjælen også stadigvæk. Ikke? Men de har jo svigtet konservativ politik. Men det er en anden snak, som jeg meget gerne kommer ind på.
Ja, okay. Men det tager vi ikke lige nu.
Nej, men de vil ikke have mig, og så vil jeg heller ikke have dem. Og de har haft deres tid, og de har svigtet på helt afgørende områder, og nu kører de med miljøet.
Godt, men vi skal tilbage til det med miljøet, du.
Ja. Ude i Gladsaxe Kommune, hvor jeg er formand for Liberal Alliance, fremlægger vi i løbet af nogle få måneder en miljøplan, der går ud på, at Gladsaxe ikke skal blive grå, asfalteret, parkeringspladser, trafik, flere beboere, flere fabrikker, og det der, det er fuldstændig sindssygt. Og hvis man ser 100 år tilbage, da vi var en forstadskommune, og der var masser af grønt, hvor meget grønt er der tilbage? Socialdemokraterne og de konservative, der er kun én tilbage i byrådet konservative. De er fuldstændig ligeglade med det. Nu kører de en ny vækst- og erhvervspakke, og de snakker overhovedet ikke om miljøet. De eneste, der har taget den sag op ude i Gladsaxe Kommune, det er en af de store kommuner i Danmark, det er Liberal Alliance.
Så Liberal Alliance er Danmarks nye miljøparti?
I Gladsaxe, så er det helt klart. Og SF har enhedslisten derude, de er dybt forvirret.
Er den klappet af med Samuelsen? Fordi man kunne få et andet indtryk under at snakke om den her pakke, nemlig.
Nej, det er jo sådan, at man vil gerne sætte folk i bås. Man er nødt til at tænke langsigtet. Og langsigtet er ikke at tænke 10 år frem. Det er at tænke 100 og 200 år frem. Ved at se tilbage og prøve at skyde sig frem på, hvad sker der, hvis vi bare vil have flere fabrikker og flere mennesker og flere boliger? For det giver skatteindtægter til kommunen. Ja, til sidst, så er det hele huse og boliger og fabrikker og parkeringspladser, og der er ikke en pipfugl tilbage. Og det ønsker vi ikke.
Det tror jeg.
Og jeg skulle hilse at sige, at Lars Abel ude i Gladsaxe Kommune, han har overhovedet ikke hørt, at sin røst lyde.
Nu blander vi Lars Abel ude i Gladsaxe, uden at være... Bare fordi, jeg vil bare lige... Altså, det er trods alt det gode gamle folketing, og vi prøver at... Uden at fornærme Lars Abel, men sigte en lille smule højere.
Jeg har altså aldrig nogensinde set en politiker, der har haft en udsigt på 100 år. Altså udsigten har været til første...
Så ser du en nu. Du ser lige på.
Udsigten har været til først kommende valg, og aldrig nogensinde længere.
Nej, det tror jeg ikke. Det er meget længere end finansverden.
Det synes jeg er et meget stort problem.
Godt, men ja. Frank Jalgaard, må jeg ikke lige spørge dig? Altså, jeg skal bare lige forstå det her. Fordi hvis man... har fulgt lidt med, så synes jeg ikke, at det har virket som om, at miljøet har været nummer et i forhold til Anders Samuelsens udmeldinger. Heller ikke i snakken om den her miljøpakke. Altså, der taler man jo om, at man godt vil prioritere væksten i landbruget.
Ja, og der, vækst kan være på mange måder, og det skal være det, der kaldes bæredygtigt. Og der skal være nogen, der ser fremad og ser langt fremad, og det gør vi i Liberal Alliance. Og den sag sætter jeg på dagsordenen, og jeg starter i min egen kommune.
Godt.
Men det er klart, at de andre ting på... kerneopgaven for Liberal Alliance er noget andet. Ligesom kerne politikken for Dansk Folkeparti, det er noget med udlændinge og indvandring og sådan noget der. Sådan har vi alle sammen vores kæphester. Det er ikke
men der siger du nu, kerneopgaven for Liberal Alliance er pipfuglene.
Jeg vil gerne have det med. Ja,
pipfuglene. Ja, du vil have dem med, men er det kerneopgave?
Det bliver en kerneopgave ude i min kommune, ja. Ved siden af nogle andre ting, men det bliver prioriteret op.
Glimrende. Jamen, jeg synes, det er godt værd, at der kan blive langet råd.
Og så lige en ting til. Landmænd er altså ikke nogen miljøsvin. Det er de ikke. Og de kender naturen bedre end de fleste. Og de heller ikke bare gylder og gødning lige ud i vandløbene. Det gør de ikke.
Men det er der jo nogen, der gør. Ja, der fordi er nogen, landmænd er ligesom
altså, der er nogen, andre mennesker. For eksempel der er, Jens Hoff, der indirekt i hvert fald siger, at det er nogen miljøsvin.
Og vi skal ikke skære alle over en kamp, men det er vel, der er nogen, der gør det, der er nogen, der ikke gør det. Ligesom nogen i Liberal Alliance går ind for pipfugle, og nogen ikke gør det. Er vel sådan.
Vi går alle sammen ind for pipfugle.
Det er godt. Nå, kære venner, så tænker jeg, at vi forlader denne sag, fordi nu har vi trods alt talt om den i en time og et kvarter, og der er sket andet ude i verden. Vi skal et helt andet sted hen nu, fordi på TV2 er der startet en dokumentarserie, som hedder Moskéerne bag sløret. Og der har man blandt andet været inde med skjult kamera i Grimhøj måske. En i forvejen omdiskuteret moské, som har haft besøg af nogle, i min optik i hvert fald, helt bizarre prædikanter, som har sagt vanvittige ting fra talerstolen. Og som også har været diskuteret om, skal man lukke den her moské? Af flere omgange. Det har man ikke gjort endnu, fordi der er ikke rigtig lovhjemmel til det, og der er ikke blevet begået ulovligheder som sådan. Men nu er der så dukket de her optagelser op, hvor blandt andet en imam underviser kvinder og børn i sharia-lov. Og altså siger, at kvinder, der er utro, sådan set også mænd, der er utro, skal stenes til døde, og man skal slå sine børn, hvis ikke de beder. Det er jo så altså givet lidt bølger på vandene. Og nogen er så ude at sige, nu skal den måske simpelthen lukkes. Det er blandt andet Dansk Folkeparti. Men det er vel en. Det er vel en meget svær balancegang, man er ude i her, Jens Toft, som politiker.
Over i Vestjylland, der kan du altså også finde bindegale intermissionske, som lover, at du kommer i helvede, bål og brand og tænder sknisel, hvis du begår utugt.
Jo, det er først, når du kommer i helvede. Ja. Her sker det før.
Ja, det er en stor forskel.
Og Marie Krarup synes jo altså også, at man godt må tæve. Nej, det siger hun ikke, men man godt må slå børnene og sætte dem på plads.
Man må gerne rive i det vist revselsesretten, der skal tilbage.
Så et eller andet sted synes jeg, at vi skal tage det her lidt med. Og så ærger det mig sådan, at det ikke er en række af de fornuftige muslimer, dem er der fandme godt nok mange af.
Hvor vil du det fra?
Jo, det er der altså. Det møder jeg jo også. Er det ikke de vil tage til genmæle mod de der afsindige imamer fra middelalderen?
Men det gør de altså ikke.
Nej, det synes jeg er et meget, meget stort problem. Det synes jeg virkelig. Og de er
har du
der
tænkt
også
over hvorfor?
Jeg tror, at justitsen i det miljø er så stærk, så de tør ikke.
Okay.
Det tror jeg.
Ja,
det er i hvert fald. Frank Dahlgaard, det virker i hvert fald, som om du har tænkt over hvorfor. Men lad os lige starte med, hvad man som politiker kan gøre med det her. Fordi vi er jo ude i sådan noget med, det er jo, altså, man må jo i princippet sige, hvad man vil. Der er jo religionsfrihed, og det her baserer sig på ting, der står i Bibelen, ligesom det, Jens Toft er inde på her.
At du ender i
hende. Jo, baserer sig på ting, der står i Bibelen. Altså, det er jo svært mineret område, vi jogger ind i her, ikke?
Ja, men altså. Jeg tror, at Charlotte om lidt kommer på banen, fordi konservativ er nu med Gud, konge og fædreland, og Gud, det er altså den kristne Gud. Og at sætte lighedstegn mellem den muslimske tro og den kristne tro, der ville jeg som konservativ sige, nu stopper du. Nu stopper du simpelthen.
Der er ikke nogen, der har sat lighedstegn mellem det som sådan. Andet
Jens Toft har lige gjort det.
Jo, men andet end, at der jo er religionsfrihed i landet, og derfor kan vi sætte lighedstegn mellem alle religioner som sådan. Men prøv lige at høre her, hvad skal man gå ud og gøre? Vil du lukke Grimhøj måske?
Ja, lige med det samme. Men det, altså, jeg kan jo ikke bare lave ting. Jeg er jo ikke diktator i Danmark endnu. Jeg kan jo ikke bare lave ting. Jeg skal følge både loven og grundloven. Men grundloven siger noget om, at foreninger, hvis formål er vold, eller virker gennem vold, skal, er det oplyses ved dom, eller skal.
Ja, ja, det er rigtigt.
Ikke sandt?
Ja.
Jeg har prøvet, da jeg var i Folketinget, at få stoppet Hells Angels og de der rockerklubber, fordi, ved Gud, det er ikke andet end vold og sådan noget. Men det fik jeg at vide, det skulle jeg ikke prøve på, og det ville ikke lykkes. Og så, når det ikke lykkes, så ville de få et blåstempling. Og de kloge i Justitsministeriet sagde sådan, og så afstod jeg fra det. Mm-hmm. Selvom jeg, altså helt ærligt, ja. Der må være en mulighed. Grundloven kan være overtrådt, og så må der være noget lovgivning, som jeg ikke kender til, der gør det muligt, at Inger Støjberg, som dog også er i regeringen, og hendes intentioner, hun er ude på, hun sagde noget ret stærkt i retning af lugten og stoppe det der.
Hun sagde, at hun sådan set inderst inden måske nærmest havde lyst til at brænde ned, men... Men at det gør hun selvfølgelig ikke. Fordi det kan hun ikke som minister, og det må man ikke. Og vi er jo nødt til i et retssamfund at gå til det på en anden måde.
Ja, rigtigt. Det må være inden for lovens rammer.
Selvfølgelig. Men hvis nu lovens rammer, så siger det kan vi sgu ikke rigtig komme til.
Og man kan ikke prædike, at man skal slå og stene folk.
Det står i de hellige skrifter, man helhånder sig til, ligesom det gør.
Ja, det var det, han så sagde, da det blev afsløret, at det var en referat af noget, at det var ikke opfordring. Og sådan kører den hver gang.
Jo, men det er jo en del af deres taktik. Ja. Det er, at du må gerne lyve, når bare det er over for de andre.
Ja, det er rigtigt.
Det står også i deres udmærkede bog.
Det gjorde
talsmanden ud for Grimhøj måske, han løg så det virkelig. Det var sådan, Altså vi er lidt uvant med, at man lyver i det offentlige rum. Men han står jo der og siger om den der store studiekreds, de hold, at det var alt sammen familie. Min bare røv. Hvorfor det er ikke familie? Nu holder vi da. Ja. Ikke? Og på den måde er vi lidt uvant med, at man står frejdigt og frisk og lyver. Mm-hmm. Det er noget, der forbeholdt minister og undskyld.
Ja, men det får så konsekvenser. Altså,
ja, så kan det få konsekvenser.
Jeg mener jo, at den der med Eva Kjær, det skulle have haft en næse, havde været nok, men altså, så, man skal informere ordentligt, ikke? Så det får konsekvenser. Det bør det også have her. Er der noget, man har respekt for, så er det konsekvenser. Og det der med sniksnak, som ikke bliver til noget, de griner af os.
Ja, ja.
Men problemet er vel, at hvis man hvis vi siger godt, så lukker vi den moské. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at man lukker for det tankesæt, der ligger bag. Altså Magnus Rahlstorp, som er svensk terrorforsker, har sagt, og her er jo en mand med temmelig stor indsigt i det her. Han siger, at det giver jo ingen mening at lukke moskéen. Altså fordi det stopper ikke tankerne, det gør bare, at det bliver spredt og mere fordækt.
Ja, og jo mere fordækt og jo mere spredt er, vi skal have dem ned i jorden. Altså, og jage dem alle vegne, dem der kommer med de der sorte budskaber om drab og stening og halshugning og tæsk af børn, der ikke beder. Ja, de skal jagtes alle vegne. Og en svensk forsker, undskyld jeg siger det, Sverige er ikke et forbillede for mig. Og de er nu endelig kommet på tanker om at køre en udlænding- og indvandrerpolitik i stil med den danske. Men nu er det for sent.
Men hvis nu havde jeg været tysker og havde sagt det samme, så ville du så acceptere argumentet? Fordi han, altså, der er vel noget validt i at sige, jamen det hjælper ikke. Vi kan da lukke huset alt det, vi vil, men det er jo menneskene indeni, der tænker tankerne.
Og hvad så? Skulle man så give op alt muligt?
Nej, man skal da ikke gå op, men man skal jo foretage sig noget fornuftigt, noget der hjælper.
Ja, og det hjælper. Det hjælper også at komme forbrydere i fængsel. Jamen, så lærer de tricks, og det hjælper ingenting. Det hjælper på offerets følelser. Det er nok for mig. Og det er nok for konservativ.
Men se, det er jo meget interessant, fordi offerets følelser er nok for dig, men det hjælper jo ikke næste gang. Så længe vedkommende så bliver løsladt og begår en ny forbrydelse.
Jamen, så længe vedkommende er spærret ind, kan vedkommende ikke lave ulykker, medmindre man altså har en mobiltelefon, fordi fængselsvæsenet ikke fungerer, og det er fuldstændig latterligt, det der foregår i øjeblikket med den her terrorsag, hvor der er nogen, der har hjulpet ham, morderen.
Ja. Vi kan ikke tage alle de sager på en gang.
Men, så man skal jagte dem på alle måder. Det hjælper noget. Og en svensk forsker, jeg giver ikke en potte pis for det.
Godt. Charlotte Dyremose. Mm. Hvad? Altså, jeg misunder ingen folkevalgte at skulle foretage sig noget i den her sag, fordi det er virkelig, virkelig komplekst.
Ja, det gør jeg heller ikke. Altså, vi står jo som samfund, og dermed jo også som politikere, i nogle helt ekstreme og fuldstændig nye dilemmaer her. Fordi vi er et samfund, der i den grad er baseret på nogle frihedsrettigheder, herunder religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Og så er vi i den grad, uanset om folk har glemt deres kristne værdigrundlag eller ej, så er vi rundet af frisindstanken. Og vi er så vant til at tænke på skuldrene af det grundviske frisind. At vi synes, der skal være plads og luft til os dem, der synes noget mærkeligt og noget anderledes. Og vi vil så gerne vise de værdier, altså frihedsrettighederne, frisindet. Og vi tror så indgående på, at hvis vi viser det til andre mennesker, så vil de indse, at det er rigtigt. Og hvad gør vi så ved de her fjolser? Altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af det der med at lugte. Altså, jeg er også sådan lidt bekymret for, om hvad så, og hvor går de så hen og sådan nogle ting. Men jeg synes egentlig ikke, der burde være tvivl om her, at det her strider mod sædeligheden og den offentlige orden. Og det kan man faktisk dømmes for.
Mm-hmm.
Og spørgsmålet er, om ikke det er mere effektivt at tage de enkelte individer. Og man kan sige rent praktisk, hvis der ikke er nogen imamer tilbage i den måske, fordi de alle sammen er blevet dømt, så er den jo i praksis lukket. Så er der ikke meget andet tilbage end en lektiecafé, eller muligheden for at sætte en fornuftig imam derind, hvis man kan finde sådan en. Så om det, altså, om det er lugten, eller hvad det er, men jeg tror, det man bliver nødt til her, det er, at vi bliver nødt til at besinde os en lille smule mere på, hvad er sædeligheden og den offentlige orden? Altså, hvad er det for nogle grænser, vi faktisk har? Og vi har været så vant til igennem efterhånden jo en del årtier, vel sådan cirka siden 60'erne, at vi skulle bare være mere og mere frie, mere og mere åbne, mere og mere udsyn, mere og mere åben over for andre og alternative måder. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi nu nødt til at sætte en streg i sandet og sige, prøv at høre her, så åbne og så frisindede kan vi simpelthen ikke være, for så underminerer vi vores demokrati og vores frihedsrettigheder og muligheden for at være frisindet, hvis vi bliver ved med bare at synes, at det hele er lige godt. Fordi nu bliver vi nødt til at stå fast på, at det er det ikke.
Mm.
Og nogle gange så har det også den konsekvens, at vi dømmer folk for at være så langt væk fra det, der er lige så godt som det andet, at vi ikke kan stå inden for det længere. Og hvordan man får lavet den balance, er jo vanvittigt svært. Ikke? Så jeg er absolut heller ikke særlig misundelig på nogen. Men jeg synes ikke, der er nogen som helst tvivl om, at det må være den med sædeligheden og den offentlige orden, der kommer i spil her. For ellers så taber vi vores samfundsstruktur på gulvet, og vi taber vores kulturarv på gulvet.
Mm-hmm.
Synes jeg jo måske nok, at noget af det mest påfaldende i den her sag, som jeg synes, det var værd, at nogen begyndte at diskutere, det er det faktum, at den her imam, han har altså været dansk statsborger siden 2000. Det er jo fuldstændig grotesk, at sådan en mand overhovedet er blevet dansk statsborger. Og når man har kigget på de kasser af folk, der bliver dansk statsborger, så undrer det mig lidt, at man ikke begynder at tage lidt mere alvorligt, at når man først er dansk statsborger, så er det altså utroligt svært at komme af med folk.
Men det er jo ikke umuligt at dømme folk, som er danske statsborger. De er jo...
Nej, men man kan jo spørge sig selv, om han hører til det danske samfund. Og vi har jo, altså det er jo sådan, at hvis man har permanent opholdstilladelse, så kan man blive her være resten af sit liv, hvis man er dygtig og ordentlig samfundsborger. Så spørgsmålet er, om det er så nødvendigt at tildele de her statsborgerskaber. Det tror jeg, vi kommer til at blive nødt til at diskutere på et eller andet tidspunkt.
Mm-hmm.
Men det er klart, det er ikke umuligt at dømme danske statsborgere. Det tror jeg også, vi bliver nødt til at gøre noget mere ved. Men jeg synes jo bare, at det, altså, det, problemet er jo, at hvis det kræver, at TV2 går ind med undercover og skjult kamera, for at vi kan komme til at dømme dem for noget, som hvis deres handlinger fører til den vold, de taler for, jo også foregår inden for hjemmets fire vægge,
mm-hmm.
så er det jo næsten umuligt at komme det til livs. Altså, så kan vi udstede bøder til højre og venstre, og vi får jo ikke fanget det her alligevel.
Nej, men det skal vi gøre.
Ja, ja.
Vi skal være der, selvom det ikke hjælper 100%, så hjælper det, og det er et signal, og vi må sætte hælene i.
Absolut, Frank. Jeg siger bare, at det er de små fisk, ikke?
Ja, men det der med statsborgerskab, jeg er jo meget enig. Det har aldrig været hensigten ifølge grundloven, som jo er lavet i en helt anden tid.
Ja.
At der skulle være så mange, der nærmest på automatik fik dansk statsborgerskab tusindvis hvert år. Sådan, at det er kun dem, der kommer op til Folketingets indfødsretsudvalg. For det er jo faktisk er sagsbehandling. Ja. Det er jo kun de helt specielle tilfælde. Det har været meningen, at alle skulle det op, og det har været meningen, at der skulle sidde politikere med følelser og mærkelige begrundelser og kunne sige nej.
Ja.
Det er det, der har været meningen. Og ikke noget som et andet. Så der, på det punkt er grundloven...
Men det er jo også fordi forudsætningen for det her var, at det ville være nogle helt særlige situationer, der gjorde, at nogle ganske få mennesker en gang imellem skulle have et statsborgerskab. Ikke?
Ja.
Og det er jo slet ikke der, vi er
nu
i dag.
Nu er vi i meget, op i meget, meget store mængder, og det kører sådan administrativt, og det kan ikke være rigtigt.
Mm-hmm. Jens Toft, jeg fornemmer, at Charlotte Dyremos og Frank Dahlgaard er nogenlunde enige i forhold til, at vi har sådan set nogle værktøjer til at få gjort noget ved det her. Fordi alle er jo enige om, at der skal gøres noget ved det her. Vi kan jo ikke have sådan en mand stående og sige, at man skal tæve sine børn og stene kvinder. Og så kan han læse op fra hvilken som helst bog. Det går jo ikke.
Jeg gør det ikke det. Altså,
Det synes jeg, det gør det.
Jeg er måske ikke blevet intolerant nok endnu på mine gamle dage. folk må efter min bedste opfattelse mene det mest afskyelige pis, undskyld udtrykket. Det passer dem. De må ikke udøve det. Og det vil sige, i samme øjeblik, de tæver deres børn, så kan vi gribe ind.
Og man må ikke opfordre til vold.
Og man må ikke opfordre til vold.
Nej, det er jo faktisk det, de gør.
Det er korrekt.
De opfordrer til vold.
Så tag fat på den del af det.
Skal man være tolerant over for de intolerante? Skal man være tolerant over for voldsmændene?
Ja, det mener jeg faktisk.
Det mener jeg ikke.
Det mener jeg faktisk. Nu hører jeg til den del af venstrefløjen, som man var meget lidt tolerant for under den kolde krig. Og jeg synes, at man var for lidt tolerant.
Det er klart, I var jo landsforrædere. Holdt jo med Sovjetunionen.
Det vil jeg godt nok understrege. Jeg aldrig nogensinde har været. Den første demonstration, jeg deltog i, det var eddermukken mod Sovjetunionens atombombesprængning.
Ja, Frank Dahlgaard og Jens Toft, nu kan jeg mærke, at hvis vi kommer ud i en koldkrigsdebat om landsforrædere, så tager det her program en drejning, som vi ikke lige skal tage i dag. Frank, det er mig, der er diktator i det her program. Slut færdig. Fordi jeg vil spørge om noget helt andet. Grunden til, at jeg tog den her historie med, det har der er en lille tråd til noget andet, som foregår på det lidt mere internationale plan. PT er vores udenrigsminister på besøg i Saudi-Arabien. Med sig har han Sophie Løde, sundhedsministeren, og erhvervs- og vækstminister Troelsen Poulsen, og kongehus, kronprinsesse Mary og kronprins Frederik. Og tror jeg, det er 46 forskellige forretningsfolk, som er nede på et erhvervsfremstød. Det er sådan set derfor, de er der. Men Frank Dahlgaard, der vil jeg godt lige starte over ved dig. Fordi du sagde det her med, at man skal være intolerant over for de intolerante. Man kan vel godt argumentere for, at det er nemt at sidde herhjemme og råbe op, når der er en imam, der siger, at man skal tæve sine børn, og utro skal stenes. Men det er jo noget, der foregår meget ofte i Saudi-Arabien. Men på den anden side vil vi jo gerne sende regeringen derned for at sælge noget ost og lidt halløj og tage kongehuset med derned. Skal vi være intolerant over for Saudi-Arabien også? Eller er det godt nok at sende lidt business derned?
Ja, det er et meget godt spørgsmål, du stiller.
Tak skal du have.
Ost til diktatoren. Fordi man siger jo, skik, følge eller landfly. Nu er det os, der kommer ned til Saudi-Arabien. Der gælder jo saudiarabiske regler og vaner og lovgivning, og den er jo grusom og så videre. Mm. Men jeg var jo ude i går, fordi jeg synes bare, det var for meget at se på tv, at der var altså en række af de der fyrster og saudikonger, som ikke ville give vores kronprinsesse hånden. Det burde hun selvfølgelig have været opmærksom på, og det gør man ikke. Men der kom nogle akavede situationer, for det ligger så dybt i vores kultur, at høflighed er, man hilser. Og de hilste jo på hendes mand, kronprinsen, og så stikker hun også næven frem, og så vil de ikke det. Det er eddermame en fornærmelse af danskerne, af kongehuset også. Sådan oplevede jeg det. Og derfor var jeg ude og sige, de skal også stenes og halshugges de der. Fordi, men du
har jeg på mange måder en stor glæde ved, at du ikke er medlem af det diplomatiske korps, hvis det ligesom var der, vi kom.
Det er ikke min spidskompetence.
Jamen Frank, hør lige her. Hvis du siger, at skik følge eller land fly, så kan man sige, når vi har jo selv slæbt kongehuset med derned, og kunne Mary lige, hun er en begavet kvinde, så ved hun måske, du skal ikke stikke næven fra.
Jamen, der var en refleks, og det er en meget sympatisk refleks.
Jamen, det synes jeg da
synes
også.
Synes jeg men, og alle altså, i vores verden.
Så men, er der også meget.
Men vi har sendt den derned. Det er ikke mig, der har sendt den derned.
Nej, det ved
og
jeg
godt. Og der er jo stort, der er mange i Folketinget. Og i øvrigt, at tænke sig med væsenet, tænker, det her, det er dybt åndssvagt for at sælge noget fedt til os. For det første er det rent kynisk tåbeligt, for Saudi-Arabien er ved at løbe tør for penge. Oliepriserne er faldet så meget. De kører stadig med store udgifter. Så det er ikke dem, der har mange penge. Find et andet land, Iran. For det andet, så er det altså, og det er vigtigt for mig, det er et land, der har en kultur og en lovgivning og en måde at, med et samfundsliv, hvor kvinderne er dybt undertrykte og skal være tilsløret og bare er et vedhæng til manden og ikke må køre bil selv, og hvor utroskab skal straffes med døden og med piskeslag og med stening og alt det der. Når vi kommer derned med ministre og med folk fra kongehuset, så er det en blåstempling af det regime. Mm-hmm. Det er jeg meget imod.
Det er jeg fuldt. Stændig enig med dig i. Ja. De skulle have holdt sig hjemme. Ja.
Men altså, Christian Jensen siger jo, at det er jo en adgangsbillet, det her med at tage kongehuset med. Det åbner døre på et forretningsniveau. Og vi vil åbenbart gerne tjene nogle penge.
Jo, men jeg tror, det er korrekt, at kongehuset er med til at åbne døre. Det tror jeg jo ikke nok. Men Frank har jo ret. Det er ret ubegavet at tage til Saudi-Arabien, fordi de har et kæmpe, gigantisk underskud på deres statsbudget, og løber tør for penge i løbet af 4 eller 5 år.
Så har de med at få høvet mod nu.
Så har de ikke mere. Ja, men vi handler jo på lang sigt. Ikke sandt?
Ja, der er nogen, der handler 100 år frem i tiden.
Ja, det er så måske vel rigeligt. Men vi kunne interessere os noget for de asiatiske økonomier, for de er nemlig fremstormende, hvorimod olielandene,
ja, det gør man det er vel fortid. Også. Charlotte Dyremose.
Jamen, får I det jo til at lyde som om, at det kun handler om erhvervsfremstød.
Ja, det er
og det kan godt være, at det stort set gør det. Men jeg synes jo også, man skal notere sig i det her. Og ikke dermed sagt, at jeg synes, de har nogen som helst form for skønne skikke i Saudi-Arabien. Men man kan jo netop spørge sig selv. Og vi sidder her og siger, og det er jeg meget enig i, ikke? Er skik, følge eller land fly? Og det er sådan set lidt den tilbøjelighed, jeg har i forhold til de her fjolser fra Grimhøj. Og jeg har egentlig meget, meget svært ved at se, hvorfor man skal have dansk statsborgerskab, hvis ikke man går ind for det grundlæggende danske værdier. Og ja, det har ingen problemer med politikere sidder og piller i, om man så har. Skal vi så komme derned og sige, hey, I skal altså opføre på en helt anden måde, end I gør? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, men jeg synes jo helt ærligt heller ikke, det er helt tosset, hvis vores udenrigsminister, som jo trods alt er en mand, og derfor får lov til at tale med de her mennesker, får en anledning til at sige, og det har han jo gjort meget ud af, at han også prøver på at tale menneskerettigheder og frihedsrettigheder med de her mennesker.
Men det, der skete ved alle de
officielle... Lad mig nu lige tale om
det her. Fordi
det er jo ikke sådan, at fordi Kristian Jensen går ned og siger, nu skal du behandle kvinderne noget anderledes, så begynder de straks at gøre det. Men hvis ingenting vi gør, hvis vi fuldstændig blokker dem ude, så får de ikke den der evindelige påmindelse om, at i resten af verden, der ser vi altså ned på den måde, de opfører sig på. Så der er jo både godt og skidt i det her. Ikke? Jeg kan sagtens forstå blåstemningsargumentet, men der er altså også den anden, der hedder, at vi kan også forsøge at påvirke. Og jeg mener ikke, vi har de samme, med så må sige, militante rettigheder til at gå ind og sige, at de skal absolut have en anden samfundsstruktur, som vi har i forhold til de mennesker, der kommer hertil, og altså bestemt burde indfinde sig ikke i vores samfundsstruktur. Bestemt ikke.
Men Charlotte Dyremose, man kan jo bare få den idé, at det er... der er en sang, der hedder Money Over Everything. Og den tanke kan man jo godt få, fordi fint, Kristian Jensen påtaler det her med dødsstraf og stening og
så videre. Det ved vi jo sådan set ikke, om han har gjort, fordi vi alle de officielle lege...
Det ved vi faktisk, at han har sagt, han det har. Det ved vi, han
har
gjort.
Det.
Ja, fordi udenrigsministeren har også svaret på det, og sagt, at det...
I referatet fra alle de officielle taler, der blev det overhovedet ikke nævnt, og menneskerettighederne blev overhovedet ikke nævnt. Jeg kan selvfølgelig ikke... Jeg har ikke været med inde bag ved murerne, og jeg ved jo ikke, hvad Kristian Jensen skulle have sagt der, men har i hvert fald sagt det i stilhed inde bag murerne. Han har ikke sagt det på en sådan måde, så Al-Jazeera for eksempel har kunne referere det.
Nej, men det er fordi, de har jo siddet og holdt nogle fortrolige møder, men Saudi-Arabiens udenrigsminister har også været ude at sige, at de har talt om det her, og de ser anderledes på denne sag. Okay. Således kan vi vel uddrage, udlede, at der er blevet talt om det her. Mm-hmm. Godt. Men Charlotte Dyremose, bare lige for at komme tilbage til det, jeg forsøgte at stille som en art spørgsmål. Man kan vel godt få den tanke, altså den her blåstemning med, at man tager kongehuset med, man tager en stor forretningsdelegation, forstår jeg godt, fordi det er det handler om. Men at man slæver alle mulige sundhedsministerer og alt muligt med, og så netop det her med kongehuset. Hvis nu man havde sagt, vi tager et, hvad skal man sige, minimum med, vi tager forretningsdelen med, og jeg tager det her møde med den saudiske minister og påtaler, at vi bryder os ikke om nogle af de her ting, de gør. Men for også at sende signal, så undlader vi at tage, sildesalaten med, og så videre.
Ja, og man kunne også sige, at man havde valgt at sende signal ved at undlade at sende majestaten med.
Altså, det var det, jeg mente med sildesalaten.
Når man prøver her, det er jo et definitionsspørgsmål, ikke? Fordi hvis nu at hele tanken havde været, at vi tager kun 2 ministre og 4 erhvervsfolk, og det er dem, der kommer, så kunne vi jo have haft en fuldstændig samme diskussion om det er en blåstempling af det saudiske styre. Så sender vi regeringen derned, ikke? Altså, så det er jo, og jeg synes ikke, det er nemt, og jeg har ikke de rigtige svar på, hvor meget og hvor lidt man skal. Men jeg siger bare, at her er vi ude i, at det er andre lande end vores egen. Det er et land, vi anerkender. Der er en regent, som er anerkendt som landets regent. Mm-hmm. Altså, så langt er vi i hvert fald, ikke? Og så er så spørgsmålet, hvad skal man afveje? Skal man holde distance for at vise, at man er for ren til at tale med nogen, der har de forkerte holdninger? Eller skal man forsøge at påvirke dem både ved samhandel og ved dialog?
Jo, men
og det er jo en afvejning.
Det er fuldstændig en afvejning, men i et sted imellem de to afvejninger, du stiller op her, der er der vel også den afvejning, der hedder... Jeg kan sådan set sagtens forstå det her med, selvfølgelig, vi er ikke så rene, at vi kun kan tale med de rene. Vi vil gerne tale med røvere og banditter, og gå ned og sige til dem, I er nogle tosser.
Ja.
Men sige det mere diplomatisk, end jeg fik sagt, og Frank måske ville have sagt det.
Det er nok en god
ja, det tror jeg nemlig også. Men man vælger jo også, det er jo også en afvejning, om man siger, nu sender vi en erhvervsdelegation ned med fuld udtræk. Og med fuld udtræk, der mener jeg faktisk, at kongehuset ligesom er det vigtige kort her. Der i ligger der jo en eller anden blåstempling, fordi så har man to kransekagefigurer med, som skal gå rundt med en krone på hovedet og ikke sige et ord om noget som helst. Det har man jo også valgt for kongehuset. Vi siger intet om noget som helst, fordi vi vil ikke fedtes ind i noget. Men de er jo kun med som kransekagefigurer. Det signal kunne man vel godt have sagt. Vi vil gerne handle med jer, og vi vil rigtig gerne diskutere menneskerettigheder og så videre med jer, men vi vil ikke anerkende jeres videre legitimitet ved at tage de royale med.
Men er det ikke bare græder og signal? Altså, kunne man ikke så...
Hvis man ville sælge det signal,
så kunne man jo have valgt at bruge det her til at sige, men vi har sandelig ikke taget dronning Margrethe med, fordi det vil vi ikke gøre, når I er sådan nogle banditter. Derfor har vi nøjet med kronprinsen, ikke?
Nå, men altså, fordi der kan man sige, der er kongehuset eller ej.
Jo, det kan du sagtens, sige. Men du kan også sige minister eller ej, eller erhvervsdelegation eller ej.
Altså, er der ikke forskel på at tage nogle kransekagefigurer med, og så regeringen, som trods alt er...
Jo, selvfølgelig, og så skal man så spørge sig selv, når nu vi alligevel er dernede, og nu vi alligevel har den her dialog, og nu vi lige prøver at lave den samhandel, så er det da lidt tosset, nu vi har et kongehus, som faktisk kan åbne nogle døre for vores erhvervsliv, at vi så ikke også benytter os af det. Altså, jeg er meget royalist, og jeg vil også gerne have et kongehus fuldstændig uden, at de gør økonomisk gavn for dansk erhvervsliv. Men når nu de faktisk også kan gøre det, synes jeg egentlig, det er en lille smule fjollet, ikke også at benytte sig af det, når nu vi er dernede alligevel. Og jeg tror ikke på, at saudierne havde taget det som et ekstremt stærkt signal, at vi havde lavet kronprinsen blive hjemme.
Frank Dalgaard?
Ja, jeg vil gerne rette en stærk kritik mod udenrigsministeriet og mod udenrigsministeren. Fordi hvorfor i alverden har de valgt Saudi-Arabien? Så mange mennesker bor der heller ikke. De er ved at løbe tør for penge. Og det er det mørkeste og sorteste og mest menneskefjendske land i hele verden, hvis vi ser bort fra Nordkorea. Man kunne have taget alle mulige andre lande. Egypten, Iran, hvor der åbnes op, alle mulige lande. Men de har kørt det der, de har forberedt det. Og Christian Jensen har kørt med på vognen, hvis det havde været forberedt i den tidligere regering, i stedet for at sige, det gør vi ikke, ikke Saudi. Så og det er ikke god diplomati fra udenrigsministeriets side og rådgivningen af ministre at sige, at det er lige præcis Saudi-Arabien, vi skal køre med. Det er så tåbeligt, det er så åndssvagt, det er så vanvittigt, og det er ikke... Altså, der er grænser for, hvor meget man skal være diplomat. Man kunne have valgt noget andet. Det er underligt på alle mulige måder. Det er ikke fornuftigt.
Jeg er fuldstændig enig med Frank Dalgaard. Undskyld mig, men jeg er helt enig med dig. Det er...
Ja, du skal jo behøve at undskylde som sådan.
Jo, men vi plejer sjældent at være enige.
Ja, jeg har det dårligt med at være enige, ikke?
Ja, det er det.
Det er jo det, der sker i det her program en gang imellem. Det her er nemlig det gode gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Jens Toft. Ja, det er lige før, jeg vil droppe partifarverne så enige, som I er blevet, men altså tidligere medlem af Folketinget for SF. Frank Dalgaard, tidligere medlem af Folketinget for konservativ.
Ja.
Løsgænger. Nåede du også LA i Folketinget? Det gjorde du
ikke, vel?
Nej, det er kristendemokraterne. Ja, det er rigtigt. Du har været vidt omkring, Frank, gamle jæs.
Yes.
Og Charlotte Dyrebos tidligere AMF for blot de konservative.
Ja.
jeg kan fornemme, at vi bliver ikke helt... jeg tror ikke, vi får landet den her. Men nu har de fået lidt at tænke over. Jeg er sikker på, at de lytter med os i Udenrigsministeriet. Og der skal nok blive sendt nogle delegationer afsted alligevel. Og så vil jeg bare lige, nu vi har et kvarter tilbage, så vil jeg læse en lille ting op. Fordi her kan vi også få lidt kød på. Og så skal vi hjem til de hjemlige kyster. Fordi jeg sender en mail ud til jer, inden I møder op med lidt emner. Og efter jeg har sendt den mail, så kommer der en mail tilbage fra Jens Toft. Hvor der står... Jeg vil elske at diskutere skattevæsenets mange skandaler. Virkeligheden er, at der i skattevæsenet i dag kun er ansat fjolser. Nu, jeg plukker lige lidt ind, Jens. Resten er rent skrigende væk. Intet fungerer hos skat. Intet. Jeg håber ikke, jeg udstiller dig ved at læse op for den her, men jeg fornemmer, at du muligvis godt vil gentage dine ord.
Jeg har lovet Jørgen Riese, som er formand for Told- og Skatteforbundet, at jeg i dag vil sige, at de er forkert uddannet, og de klogeste er rent, men at jeg vil undlade at bruge udtryk i fjolser.
Okay.
Men det er klart et problem, at skattevæsenet ikke fungerer, og det, der er rigtig hamret bund i kassen. Det er et pragtfuldt eksempel på, at vi er fuld gang med at spare os på fattigården. Jeg tror, at allerede på det, vi nu ved, der har vi mistet cirka 10 gange besparelsen. Og jeg kan så fortælle, at der er en endnu større skandale på vej under momsen, fordi momsudbetalingerne, altså negativ moms, de er stedet med 16 milliarder i løbet af få år. Så der er altså et eller andet sted, hvor der også er hul i statskassen. Og så kan jeg som revisor sige, at det, at man er holdt fuldstændig op med at kontrollere noget som helst, for det er man. Det sidste torskilde, jeg havde i min lille forretning, det var i 2001. Det er altså 15 år siden, at jeg overhovedet er blevet kigget i kortene. Og tro mig, det ødelægger altså min moral. Jeg har en stærk moral, det tror jeg, men den er ikke så stærk. Og hvis vi går ud fra, at vi har 400.000 virksomheder, og alle revisorerne for hver eneste sidder og snyder bare for 10.000 kroner, ja, så er det 4 milliarder. Så det er rigtig, 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 rigtig store penge, der fosser ud af statskassen, og det er helt korrekt, intet fungerer. Opkrævningerne fungerer ikke, ejendomsvurderingerne fungerer ikke, ligningen fungerer ikke, udbytteskatten fungerer ikke, og momsen fungerer ikke. Hvad er der tilbage? Ingenting. Og jeg er sikker på, at de der folk i skattevæsenet render rigtig stærkt, og de vil gerne gøre det bedste af det bedste. Men hvad sker der? De bliver jagtet rundt for at stoppe huller. Så er det galt over i opkrævningen, så bliver de jaget derover. Folk, der overhovedet ikke har den rigtige uddannelse, bliver jaget derover og må så forsømme det område, de forlod. Så kommer der en ny skandale, og så bliver man jaget derover. Og hele tiden har vi det problem, at vi har en organisation, hvor moralen er fuldstændig i bund. Og det er rigtig skidt for statskassen. Og derfor har vi nogle problemer til efteråret, når vi skal have finanslov, fordi vi mangler 25 milliarder.
Mm-hmm. Lad det hermed være, hvis nogen lytter med hos skat, en opfordring til at hive Jens Toft ind. Det virker som om, moralen er helt i bund. Det må de selv råde med. De har måske også andre. De har måske større sager at se på. Men det er jo rigtigt, som Jens Toft siger. Altså, jeg prøvede at lige danne mig et overblik over, hvad der sådan har været af sager, og det blev en meget lang liste. Altså, det er skattesvindel for 2,6 milliarder. Sådan, hvad skal man sige, i gåsøjne, almindelig skattesvindel. Så er der de her boligsager, der er grundskyld, der er ignoreret skattely. Der er EFI-sagen, det her opkrævningssystemet, som virkelig også har kostet milliarder. Og så er der, skattesager fra politikere og andre sådan drysser ud af systemet. Der er ejendomsvurderinger. Altså, jeg ved næsten ikke, hvor man... Og den seneste sag, tror jeg, er det her med noget aktieudbytte. Halløj, hvis man er udlandsdansker og sådan noget, der er røget 9 milliarder ud af kassen. Og det er jo ikke noget... Man sådan kan sige, når man det er de røde skyld, det er de blå skyld, for det har stået på i mange, mange år, det her.
Jamen, det er nu mest de blå skyld.
Jamen, det tænker nok, du vil sige, Jens Toft.
Det startede altså, da de begyndte at omstille sig fra at kontrollere til at være service. De eneste, der fandme bliver serviceret, det er de udenlandske forbrydere.
Ja, undskyld. Charlotte Dyrmose, jeg vil ikke spørge dig, om det kun er de røde skyld eller de blå skyld, men kan du... Se, hvordan vi er endt her, for det er jo en lidt underlig situation, vi er endt i.
Ja, det er en meget underlig situation, vi er endt i. Altså, der var en, der på et tidspunkt kom til at påpege det forholdsvis høje antal skatteministre, vi har haft over de sidste forholdsvis mange år.
Så har der været 9 på 10 år.
Ja, en om året.
Ja, sådan cirkus.
Og det er klart, det hjælper jo ikke. Altså, det gør det ikke, for det tager noget tid, inden man kommer ind i sine sager. Og man kan sige, når ledelsesstrukturen først er uhensigtsmæssig, og det har den jo også været ikke kun på ministerniveau, men også alle mulige andre steder i skat, så bliver arbejdsmiljøet heller ikke rart, og så er det jo lige præcis, at de gode folk, de ikke bare kan tjene flere penge i den private sektor, de kan også have et bedre arbejdsmiljø i den private sektor. Mm-hmm. Og sådan noget bider jo sig selv i halen, og er frygtelig, frygtelig svært at få vendt rundt. Og altså, jeg er hverken revisor eller noget som helst, så jeg skal ikke gøre mig fuldstændig klog på, hvad det er, der skal gøres andet end, altså, man kan sige, fordelen ved, at statsrevisorerne er en bred repræsentation af partier, det er jo så også, at der dermed er en bred repræsentation af folketingspartier, der er ret enige om, at det her skal der gøres noget ved. Det, man så kan spørge sig selv om, det er jo så, hvor finder vi kompetencen til at finde ud af præcis, hvad det er, der skal gøres, og hvor der skal sættes ind først. Mm-hmm. Fordi det vil jeg ikke forvente af nogen som helst medlemmer af Folketinget, at de skal have den faglige indsigt til at kunne sætte fingeren på lige præcis, hvor det er, man starter, når man rydder op her. Altså, det kræver jo nogen med en helt, helt anden indsigt, end både ministeren og folketingsmedlemmer, og formentlig også de fleste embedsmænd har. Men jeg er ingen tvivl om, at det her er jo noget, man er nødt til at tage seriøst, hvis man har et velfærdssamfund. Og så kan man sige, produktet af det her, der man kan sige, der er alt det her strukturelle i forhold til det. Og så har jeg også lyst til at sige, at vi har så også et skattesystem i det her land, der er så tilstrækkeligt kompliceret, at det er næsten umuligt at finde rundt i det. Og selv for folk, der beskæftiger sig med skat, er det jo nærmest umuligt at finde rundt i deres egen beskatning. Så det faktum, at folk, altså, der er jo ingen tvivl om, at der er folk, der snyder og bedrager. Mm-hmm. Men der er helt stensikkert også rigtig mange mennesker, der simpelthen har gjort, hvad de kunne, og det lykkes ikke for dem at opgive den rigtige skat. For det er simpelthen nærmest umuligt at finde rundt i.
Men man er jo i en mærkelig situation her i landet, nemlig den, at alle de undersøgelser, jeg kunne finde, peger på, at danskerne over en bred kam, og det er ligegyldigt, om man er nærmest anarko-liberal til det rødeste røde, vil gerne betale deres skat. Så fremt den bliver brugt fornuftigt.
Så fremt, og så fremt naboen også betaler.
Ja, rigtigt. I alt det der, så fremt naboen også betaler. Afgjort.
Og i hvert fald, så længe de bliver spurgt, og vi ikke nødvendigvis taler om i praksis, ikke?
Jo.
Fordi men det var også fordi, altså man kommer så godt i gang med alle de her undersøgelser om, at danskerne vil utrolig gerne betale deres skat. Så er det jo utroligt, at der er så mange, der får udført sort arbejde.
Jamen, det
og gør alle mulige andre ting med at lige udføre en opgave for dig, og så kan jeg få et eller andet billigt, og så er der ikke nogen, der har set det. Altså, der er så meget snyd på alle mulige planer, hvor helt almindelige, ordentlige, redelige danskere, der på ingen måde vil snyde med noget som helst andet, de faktisk synes, det er i orden at snyde her.
Klar.
Og det synes jeg er grotesk.
Det er grotesk, men det jeg bare prøver at sige er, at man har... Altså som udgangspunkt har man et godt grundlag at bygge på. Det kunne jo være meget værd. Nå, men man kunne jo lige så godt have nogle målinger, der siger, at halvdelen, de gider ikke betale skat ligegyldigt.
Ja, prøv at høre her, der er bare stor forskel på meningsmålinger og på fakta. Det er fuldstændig ligesom med økologi. Stort set alle danskere køber jo kun økologisk undtagen, når de kommer ud i forretningen, fordi de synes, det er for dyrt.
Det er rigtigt, men det jeg bare siger, er, der er lidt at bygge på her. Så siger vi ikke meget, så siger vi lidt. Men jeg er også enig med dig, Charlotte Dyrmose, så langsomt, at det er enormt komplekst, og jeg tror ikke, man kan bede en enkelt skatteminister, det skulle da være den stakkels Carsten Lauritsen. Altså, han er en ung knægt, og vel har han brede skuldre, men så brede skuldre har han ikke. Ej. At han kan magte hele det her. Jeg tror også, der var en udsendelse i går, hvor han sagde, at han regnede med at sidde længe som skatteminister, for der var ingen andre, der ville have posten. Men sagen er bare den. Men et eller andet kan man jo gøre som politiker, nemlig at adressere det forhold, at der hos skat, de mangler folk, og de mangler penge. De to ting kan man vel godt gøre noget ved.
Så mangler de ledere.
For Folketinget.
Så mangler de ledere.
Jamen, det kan man vel også gøre.
Hvad ligner det, at man opdager, at pengene får sig ud af det et eller andet refusion med noget moms til udlandet til nogle svindlere, og ikke gør noget ved det i månedsvis?
Jamen, det...
Der skal være én person i hver afdeling, der bare er ansvarlig, og som skal hænges ud. Jeg vil ikke sige stenes eller halshugges,
men som mister
sit job og får trukket i løn, hvis man ikke... Fordi det her er så vigtig en opgave, og Jens Toft, det er jo godt, du fik det med her. Fordi det er jo hele sammenhængskraften i vores samfund, der er ved at bløde op. Mm. Der er flere og flere, lige præcis som du selv siger, der er rigtig mange, der gerne vil betale deres skat. Ikke med den store glæde efterhånden.
Nej, vi skal også
sætte med kontanter.
Så naboen gør det. Nå, det tager lidt af glæden, skulle jeg hilse at sige.
Og fornemmer, at der er nogen, der kan snyde skat og også gøre det, og jeg er den eneste, der ikke gør det. Hvor længe har man så moral? Så samfundsmoralen er ved at skride i øjeblikket. Ja. Og det sker jo også på den anden side, altså med udgifterne, hvor folk snyder og bedrager med SU og med kontanthjælp og med dagpenge osv. Mm. Og når det ene snyder, så siger de andre også, vores samfund er ved at gå i opløsning på det område.
Men,
en ekstremt vigtig opgave,
ja, det,
og det kan gøres ret hurtigt, og det kan godt gøres af en skatteminister, og det, selvom man kun er en knægt, det er ligegyldigt.
Men der, altså, der er i skattevæsenet sket en destruktion af viden, som er helt uden sidestykke. Ja. Ikke, man flytter ejendomsvurderingerne fra provinsen, hvor der sidder nogle folk, der kan deres kram, over til København, hvor man sætter en fjerdedel af det samlede antal, man havde før, med nogle folk, der ikke kan noget. Så tager man og flytter opkrævningen og pantefoderen, dem flytter man til København, og til nogle folk, der ikke kan, der ikke er udlært. Ja. Og ude omkring i provinsen, der sad der sådan nogle folk, der kunne deres job, og som jo nu har fundet andre steder at sidde. Og der er sket en sådan destruktion af viden i skattevæsenet. I drømmer ikke om det. Jamen, altså, de er ude af stand til at fungere.
Men Jens Toft, nu er du revisor. Er du ikke... vi prøver jo ligesom også at efterlyse en eller anden form for løsninger.
Der skal kroner i kassen, og det er nødvendigt, at skattevæsenet skal have tilført masser af folk. Så kommer man og siger 400 mand. Gud, fik de dig 400 mand, de fik 85.
Men det er jo ikke nok med masser af folk, hvis ikke det er de rigtige folk, og hvis ikke der er noget ledelse indover.
De skal have de rigtige folk, og de skal have en uddannelse.
Så er det jo bare flere penge i det sorte hul. Det er derfor, det er jo ikke bare nok at sige penge.
Det er altså nødvendigt.
Det kræver også noget struktur. Det kræver, som Frank siger, noget ledelse, der har et meget klart ansvar.
Helt korrekt.
Og så kræver det, at man rent faktisk kan tiltrække nogle kompetente mennesker.
Men i øjeblikket, der er man jo udsat for en fyringsrunde. Altså, der er det halve ansat i dag, som der var i 2007. Mm. Og det vil sige, hvem når man nu kan se, at faldelemmen, den risikerer at kappe hovedet af dig, så alle dem, der kan, alle dem, der har uddannelse, dem, der har de bedste uddannelse, de sidder så nu over hos konkurrenten, det vil sige over hos revisorerne og advokaterne.
Frank, hvis jeg lige må stille et spørgsmål fra Djævelens advokat, det er bare, for jeg godt lige nå at spørge om det her, inden vores tid er gået. Fordi vi kan godt blive enige om, her er også fire rundt om dette bord, der skal tilføres nogle penge, de skal uddannes, og de skal selvfølgelig være de bedste folk, man overhovedet kan skaffe, som skal ind her. Men det er også, som Jens Toft er inde på, det er mange penge, det handler om. Der skal tilføres mange penge, og der skal tilføres mange folk. Det holdt op imod, at hvis der kommer nogen fra regeringen og siger, nu tilfører en masse penge til skat, så skal der altså nok være nogen, der siger, hvad så med flygtningekrise, hvad så med det ene og det andet? Så bliver det jo også et prioriteringsspørgsmål. Frank Dalgaard, hvordan får du argumenteret for, at lige netop skat er så vigtigt?
Jamen, jeg vil ikke tilføre særlig mange flere penge til skat. Det skal være nogle gode ledere, og så skal man passe på med, at hvor mange der er drænet væk. Fordi nu kører EDB-systemerne, og... almindelige lønmodtagere, og sådan en type af jer i øjeblikket, kan jo ikke snyde på nogen som helst måde. Det kører automatisk. Så har man for de selvstændige erhvervsdrivende sådan nogle systemer, der siger, at hvis omkostninger er for store i forhold til omsætning, altså der er noget med nogle raterhøjder og nogle ting, der er hemmelige, men som er smarte, sådan at man fanger rigtig, rigtig mange af skatteyderne næsten automatisk. Så nu skal man gå med... efter de store fisk og de specielle ting, fordi almindelige lønmodtagere er stort set...
Frank, drej lige din mikrofon lidt. Vi kan ikke høre dine vise ord.
Nej, det er jo dårligt. Almindelige lønmodtagere, det kører ret maskinelt og rigtigt.
Men når de så tager fat i de store virksomheder, hvad jeg synes er en rigtig god idé, så tager de jo de sager. Dem får de jo ikke ført igennem. De tager jo sagerne, fordi skattevæsenets folk er for dårligt uddannet.
Det kan jo være, at de store virksomheder faktisk holder sig inden for lovens rammer. Det kunne være, at det var sådan.
Charlotte Dyrmose, hvordan vil du takle sådan en prioriteringssag? Hvordan vil du få argumenteret for, at skat skal have tilført flere midler? Fordi man har jo gjort det modsatte gennem længere tid.
Ja.
Siden 2007, som Jens Toft siger.
Jamen igen, jeg vil ikke gøre mig klar på, hvor mange flere midler det er. Altså, fordi altså midler er jo ligegyldige, hvis ikke midlerne er hægtet op på noget, der giver mening.
Men vi er vel enige så langt som, at nogen midler skal der til, nogen folk skal der til.
Skal der formentlig. Det
mere end nu.
Det ser sådan ud, vil jeg sige.
Det sagde Carsten Laversen i går, ja. At det skal der.
Men det ser altså absolut sådan ud. Jeg vil bare ikke gøre mig klog på niveauer og så videre. Men det her handler jo om at få forklaret, at vi har nogle helt basale grundforudsætninger i det her samfund, for at det kan hænge sammen. Og det er jo faktisk, synes jeg, altså nu sagde du lige, i prioritering i forhold til flygtningekriser og så videre, ikke? Altså hele den diskussion, hvor det jo også bare har været, jamen vi ser bare, hvad der sker, og alt er godt, og vi er alle sammen glade. Der er vi jo også nået til en erkendelse af, at hvis det fortsætter, så underminerer vi vores velfærdssamfund, og det er allermest til skade for dem, der har det allersværeste i det her samfund. Og derfor bliver vi jo nødt til at få ført den politiske diskussion tilbage til, at hvis vi ikke alle sammen betaler vores skat og i øvrigt klarer os selv, når vi kan, så har vi ikke et velfærdssamfund længere. Og uanset hvor mange spændende diskussioner der er om Eva Kjer Hansen, og hvor sjovt det er at kigge på alt muligt andet, så er det det helt fundamentale for, at vi har et velfærdssamfund, der fungerer. Og det bliver man jo nødt til at holde fast i, men problemet er jo, det er ikke så sexet som mange af de andre spændende ting, vi har diskuteret.
Lad det blive det sidste ord. Jeg tror nemlig heller ikke, at sex er opskriften, jeg vil tilbyde til Carsten Lauritsen i forhold til skat og løsning på
den
de her
sidste
opsang, problemer.
Den tilslutter jeg mig fuldstændig.
Godt. Ja. Jamen, så er enigheden nogenlunde, Jens Toft.
Ja, jeg synes, det er synd for Carsten Lauritsen. Det vil jeg bare gerne sige. Jeg har rigtig ondt af ham.
Godt,
for
ja.
Han kan i hvert fald ikke gøre for det.
Nej,
det er alle hans forgængere, der skal have skylden.
Vi lukker den der med en lille hilsen til Carsten Lauritsen. Tusind tak til Frank Dalgaard. Det var dejligt, du nåede det. Tak til Charlotte Dyremose. Tak til Jens Toft. Vi er tilbage næste uge, samtidig, samme sted her i det gode, gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 12.